Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt Vinetes Krauliņas sarunu ar izdevniecības Patmos vadītāju Anitru Rozi par garīgās literatūras nozīmi mūsu dzīvēs, cik tai ir liels spēks evaņģēlija izplatīšanā un kuras grāmatas būtu vispiemērotākās, lai izplatītu mūsu mīlošā glābēja vēlmi sniegt mums mūžīgu dzīvību. Pēc tam dzirdēsiet arī Helvi Rancānes liecību par to, kāda tieši viņai ir bijusi saskarsme ar garīgās literatūras grāmatām un kā viņa caur tām atrada patieso ceļu uz mūžīgo dzīvību un droši turpina pa to iet. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Ticu katram vārdam, ko man sova kungs, uzticams un dārgs ir viņa solījums. Cauri laiku laikiem un vēl mūžībā, godāts vai ir mūsu kunga vārds. Ticu, ceru, stāvu stipri paļaujoties Dieva spēkam. Ticu, ceru, es droši varu uzticēties tam. Tad, kad šaubu vētra visu ceļā jauc, manai dzīvei pāri lielas bailes strauc. Nekļūdīgi zinu, kur var patvērties, mani katru brīdi vada Dievs. Ticu, ceru, stāvu stipri paļaujoties Dieva spēkam. Ticu, ceru, es droši varu uzticēties tam. Esmu viņa mīlestības ietvārā, esmu viņa žēlastības tūvumā. Dieva gara spēkā man ir uzvārā, stāvu stipri uzticoties tam. Ticu, ceru, stāvu stipri paļaujoties Dieva spēkā. Ticu, ceru, es droši varu uzticēties tam. Stipri paļaujoties Dieva spēkā, ticu, ceru, es droši varu uzticēties tam.
Sveicināti, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šodien mūsu vispasaules draudze atzīmē literatūras evaņģelizācijas dienu. Tādēļ esmu studijā aicinājusi Patmos izdevniecības vadītāju Anitru Rozi un Helvi Rancāni, kurai ir savi īpaši piedzīvojumi lasot garīgas grāmatas. Labrīt!
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 Šķiet, ka šodien cilvēki arvien mazāk lasa grāmatas, dodot priekšroku elektroniskajiem resursiem. Taču interesanti, ka atskatoties pagātnē, mēs varam redzēt, cik ļoti liela nozīme garīgajai literatūrai ir bijusi ne tikai atsevišķu cilvēku dzīvē, bet arī valstu un tautu likteņos. Un manā priekšā šeit ir saraksts, kur tieši misionāru darbība šajās valstīs ir sākusies ar garīgas literatūras izplatīšanu. Un šis ir tiešām garš un iespaidīgs saraksts, un šeit ir gan Šveice, Dānija, Jaunzēlande, Zviedrija, Pitkērnu sala, Lielbritānija, Grieķija, Dienvidāfrika, Brazīlija, Krievija, Austrālija, Honduras, Hongkonga, Argentīna, Indija, Čīle, Islande, Birma, Filipīnas, Gambija un Nigērija. Un es ticu, ka šo sarakstu šodien droši vien varētu turpināt. Bet kādas ir jūsu domas par drukāto literatūru? Vai tai tomēr ir kādas īpašas priekšrocības?
Vispirms par elektroniskiem resursiem. Tiem neapšaubām ir ļoti lielas privilēģijas, jo ar tiem var aizsniegt daudz vairāk cilvēku, aizsniegt tādus, kur citādāk pat iespējams nav aizsniedzami. Un tomēr es esmu pamanījusi pie sevis, nu es piemēram klausos, kādus mājas darbus darot, vai ir iespējams arī pārvietojoties, klausīties, ka kaut ko no tā visa uzņem, bet arī daudz, kas aizslīd garām. Un esmu pat piefiksējis, ka es pat neesmu pamanījis, ka man ir aizslīdējis garām. Un tas tā kā radina uz tādu paviršību. Nu, kaut ko es paņemu no tā, kaut kas aizgāja, nu nekas. Bet lasot grāmatas formātā, ir iespēja vairākas reizes izlasīt kādu svarīgu domu, un pats galvenais tajā visā var iedziļināties. Tā kā, nu, daudz vairāk var iegūt lasot, kaut arī varbūt reizēm liekas, ka klausīties ir vieglāk, un tomēr ir vērts izvēlēties to, kas dod lielāku ieguvumu.
Man jāteic, ka grāmatu lasīšana ir tāds īpašs piedzīvojums arī tajā ziņā, ka man patīk jaunu grāmatu nopirkt, paņemt, just tās grāmatas smaržu, ja, pat tā atvērt. Un tas, ko Helvija tikko teica par elektroniskajiem resursiem, tā ir. Es arī klausos, arī svētrunas klausos kādas reizes darot mājas darbus, piemēram, virtuvē gatavojot ēst, lai šo laiku tā no labi un vērtīgi aizpildītu, es klausos kādas svētrunas, kādas semināru. Bet tas laiks, ko mēs veltām grāmatai, ir tas laiks, ko mēs veltām tikai grāmatai, jo mēs nevaram cept pankūks un lasīt grāmatu, mēs nevaram tīrīt māju un lasīt grāmatu. Tas ir īpašais laiks tieši ar grāmatu. Un ja mēs vēl darām tā, kā ir ieteikts, un lasot garīgu grāmatu, ka mēs pirms tam pielūdzam un šo savu lasīšanas laiku liekam Dieva rokās, tad šis laiks arī gūst īpašas svētības.
Anīta, tu esi viens no cilvēkiem, kurš ir lielā mērā iesaistīts literatūras evaņģelizācijā, jo tu esi atbildīgi par visu izdevniecības grāmatu izdošanu. Varbūt tu vari padalīties un pastāstīt, kuras grāmatas ir vairāk piemērotas evaņģelizācijas nolūkiem un kāpēc?
Par šo vislabāk var spriest, esot kontaktā ar literatūras evaņģelistiem, kuri nāk uz mūsu grāmatu centru, uz mūsu veikaliņu un arī šīs grāmatas evaņģelizācijas mērķiem izvēlās. Vienas no grāmatām, kuras grāmatu evaņģelisti visbiežāk piedāvā cilvēkiem, ir grāmatas par veselīgu dzīvesveidu. Šobrīd tā pamatā ir grāmata Dinamiska dzīve un arī buklets 8 veselības principi. Jo nereti ir tā, ka garīgas tēmas cilvēkus dara piesardzīgus, nu uz ielas uzrunājot kādu. Iespējams, viņi varbūt nejūtās droši garīgos jautājumos, varbūt nejūtās ērti tajā visā situācijā, kad viņiem varbūt uzdod kādas garīgas jautājumas vai piedāvā garīgo literatūru tieši. Varbūt, ka viņiem arī nav laba pieredze ar reliģiju kādu iemeslu dēļ, ja mēs to nezinām, bet par veselību lasa labprātāk un gandrīz visi ir gatavi ņemt grāmatas par veselību, jo tas, tā teikt, ir tāds stabilāks pamats cilvēkam un jāsaka prieks arī par to, ka mūsu laikos arī daudz tiešām arī interesēs par veselīgu dzīvesveidu. Ir tādas labas liecības no literatūras evaņģelistiem par šo. Ja runājam tieši par garīga satura grāmatām, kaut arī veselības principi arī ir Dieva doti cilvēkiem, lai tiem būdam pie labas veselības varētu arī labāk izšķirt garīgas jautājumus. Tad, protams, nekas nevar pārspēt grāmatu lielā cīņa. Un es par to nebrīnos, jo šī grāmata nevien saistoši apraksta vēsturi, atbildot uz daudzām apsūdzībām, kādas nerad tiek izvirzītas kristietībai, bet arī aizved nākotnē, kur cilvēkiem vienmēr ir ļoti interesējusi. Un kas pats svarīgākais, šī grāmata parāda reālo lielo cīņu, kur ikdienu notiek gan pasaules notikumos, gan arī katra mūsu dzīvē. Un pēdējās dienās man gadījās tāds citāts no grāmatas audzināšana tieši par lielās cīņas tēmu, un tur ir teikts, šī cīņa ieiet katrā cilvēka pieredzes fāzē. Katrā dzīves darbībā viņš pats atklāja vienu vai otru no abiem pretējiem motīviem, un gribot negribot pat šobrīd izlēmi, kurā cīņas pusē atradīsies. Tā kā šī grāmata tiešām parāda to reālo situāciju, kādā mēs dzīvojam šo lielo cīņu, šo garīgo cīņu. Pieprasītākie no mūsu trījiem lielās cīņas izdevumiem, jo mums tiešām tādu dievu žēlstībā ir trīs, ir klasiskais sējums mīkstos vākos un īpaši jauniešu vidū jaunais kompaktais skenē mani izdevums, kurš dod iespēju ne tikai izlasīt pilnu grāmatas tekstu, bet arī skenēt tajā esošo šo te kvadrātu kodu un noklausīties vai nu visu grāmatu kopumā vai pa nodaļām savā telefonā. Nezūdoša vērtība ir arī Elenas Vaitas grāmata Ceļš pie Kristus. Atceros, kāds man tūs cilvēks pirmo reizi šo grāmatu lasot bija nolēmis pasvītrot visu, kas viņam tur liksies būtisks un lai to pēc tam varētu pārskatīt un pie tā vēl vairāk pakavēties un es atceros to viņa izvedumu beigās, kad viņš teica, man nācās pasvītrot visu grāmatu. Tā kā Ceļš pie Kristus ir tiešām tāda īpaša literatūra par Jēzu, par Dieva mīlestību, par ļoti daudziem principiem, arī par lūkšanas svarīgumu. Tā kā to es tiešām no sirds arī iesaku. Grāmata tajā ziņā ir ļoti laba, ka tā ir neliela formāta, vienmēr līdzi paņemama ērti. Tad literatūras evanģelizācijai bieži tiek izmantots arī mūsu draudzes izdotās tā saucamās misijas grāmatas, jeb kā angliski tās sauc share books, kuras tiek rakstītas atbilstoši tā brīža aktuālajiem notikumiem, pasaules norisēm varbūt arī, un palīdz ikvienam meklētājam atrast atbildes uz dzīves svarīgajiem jautājumiem. Tāds ir bijušas grāmatiņas cerības spēks, kā arī mācītāja Marka Finlija sarakstītās nezūdošā cerība un dzīve bez bailēm. Es zinu, ka pēdējā no tām tika īpaši rakstīta šim pandēmijas periodam, kad tiešām daudziem cilvēkiem likās, ka dzīve ir apgriezusies kājām gaisā, pasauli, kādu mēs to pazinām, vairs nepastāv, un daudzos bija liels tāds apjukums, un tad šī grāmata deva tiešām tādu garīgu atbalstu, garīgu atspērienu, varbūt tādu pamatu savu veidu, ja, kā tajā visā neapjukt, un kur tad ir tas īstais iemesls dzīvot dzīvi bez bailēm. Jauniešiem, un ne tikai jauniešiem, ir iecienīta Daga Bačelora liecība grāmata Bagātākais alu cilvēks. Un kā jau liecība, visiem vienmēr patīk liecības, tā tiešām ir ļoti uzrunājoša, un turklāt labi parāda, kā tāds dumpinieciski noskaņots jauns hipijs Dieva gara spēka darbībā kļūst par Dievu vīru un Dievu vadītu evaņģēlistu. Jau ilgus gadus, ļoti ilgus man šķiet pat populāra ir grāmata Džordža Vandemana Dumpīgā planēta. Es pat arī savulaik sava ceļa sākumā to lasīju ar lielu interesi, jo tā arī sniedz daudzas labas ar tādiem spilgtiem piemēriem ilustrētas atbildes un kas arī ir ļoti svarīgi, tā arī motivē domāt, analizēt, izvērtēt, pieņemt lēmumus. Un bieži, kā labas evanģelizācijas grāmatas, kalpo arī visas mūsu izdevniecības izdotās ceļu meklētāju grāmatu kluba grāmatiņas, kuras ir primāri paredzētas pusaudžiem, bet kuras ļoti labprāt lasa arī pieaugušie. Par to es nebrīnos patiesībā, jo arī tās ir liecību grāmatas. Visi šo grāmatu stāsti ir īstas, patiesas, reālu cilvēku liecības, un daudz no tām ir ļoti spēcīgas un ļoti īpašas liecības, un arī tādas savā veidā varbūt brīnumainas liecības, kaut gan jāteic tā, ka jebkura cilvēka atsaukšanās Dievam ir liels brīnums. Un šīs sērijas grāmatiņas šobrīd mums ir ticības stāsti, lūkšanu stāsti, eņģeļu stāsti, brīnumu stāsti, draudzības stāsti, glābšanas stāsti, izglābšanās stāsti, sabata stāsti un drosmīgās ticības stāsti.
Paldies, Anitra, un tagad mans jautājums Helvī. Tavā ceļā pie Dieva liela nozīme ir bijusi grāmatām, un tev ir arī ļoti interesants atgriešanās stāsts. Un varbūt tu vari arī padalīties ar to, kā grāmatas ir visu šo tavu ticības ceļu iespaidojuši tevi un vadījuši arvien tuvāk un tuvāk debes tēvam.
Dievs mūs katru citādāk vada pie sevis, un man tiešām ir īpaši piedzīvojumi ar grāmatām, sākot no tā brīža, kad es tuvojos Dievam, līdz arī tālākajam ceļam kopā ejot. Un pirmā bija grāmata Bībele. Man uz līdzenas vietas, bez jebkāda cilvēka pamudinājuma, radās doma lasīt Bībeli. Un manai mamītei bija uzdāvināta Bībele, tie bija 90. Gadu sākums. Un Dieva vārds man ļoti uzrunāja, mana sirds tam atsaucās. Mani sajūsmināja Jēzus Kristus raksturs, viss, ko viņš runāja, darīja, visa viņa dzīve. Un es vēlējos dzīvot tā, kā viņš aicināja. Un biju ļoti noskumusi, ka man tas neizdevās. Es nebiju vēl sapratusi evaņģēliju, nebiju sapratusi Dieva žēlstību un Dieva spēku. Un Dievs to zināja. Un tad viņš man deva vēl kādu grāmatu. Un šī grāmata man palīdzēja ieraudzīt Jēzu Kristu kā manu personīgo glābēju, kā manu Dievu, kurš samaksā par maniem grēkiem, savu dzīvību atdodams, un kurš vienīgais spēja arī mainīt manu sirdi un manu raksturu. Un tā bija grāmata, Vilhelm Buša grāmata, Jēzus mūsu liktenis, un šajā grāmatā es apzinājos Dievu spēku, ka tas tieši tāpat darbojās arī mūsdienās, kā Bībeles laikos, ka tāpat maina cilvēku dzīves, atbrīvo viņus no atkarībām, tur bija iespaidīgas liecības, un vienīgā iespēja, kā to piedzīvot, ir pilnībā atdot savu dzīvi, savu sirdi Jēzum Kristum. Un tā tad arī bija mana lūkšana, lai Jēzus Kristus dzīvo manā sirdī un lai izveido to tādu, kādu viņš to vēlās redzēt. Un Dievs uz šo lūkšanu atbildēja ar lielu spēku. Es piedzīvoju sen ilgoto meklēto mieru, tādu prieku, kādu es vēl nekad dzīvē nebija izjutusi, un mīlestību pret Dievu un cilvēkiem. Bet tas bija tikai sākums. Tas bija radikāls pagrieziena punkts manā dzīvē, ar jaunu dzīves jēgu, jaunām domām, jauniem mērķiem. Bet tas vadīja mani tālāk, un tas vadīja mani pie nākošās grāmatas, kur es nopirku par lūkšanu, jo es tā klausījos, kā tie kristieši lūdz, un es domāju, kā var tā lūgt. Un šajā grāmatā es saņēmu tādu vienkāršu atbildi, ir jālūdz Dievam pēc lūkšanu gara, un jānāk pie viņa ar pazemīgu sirdi, apzinoties savu vājumu. Nu, es to tūlīt arī praktizēju, un Dievs, protams, atbildēja uz to. Nākošā grāmata, kas pie manis atnāca, bija par svēto garu, cik svarīgi ir lūgt pēc svētā gara, lūgt, lai svētais gars vada katrā izvēlē, katrā solī. Un tā visam, protams, bija jāturpinās šai garīgai izaugsmei, jo garīgai augšanai jau nav gala punkta. Un tad, kā atbild uz manu lūkšanu, ka Dievs, es gribētu ar tevi būt saskaņā visā tavā gribā, arī tur, kur es kaut ko iespējams nesaprotu, neapzinos. Un atbilde nāca, tā vispirms nāca caur uzmanības pievēršanu, bet arī bija saistīta arī ar šo grāmatu, un tā ir grāmata Lielā cīņa. Un tas bija kaut kas ļoti īpašs, jo šī grāmata man palīdzēja vēl dziļāk izprast to, cik svarīgi ir būt saskaņā ar Dieva gribu visā un tā, kā tas ir atklāts Bībelē. Un to, ka mēs katrs esam šīs garīgās cīņas laukā, un ka mēs nemitīgi izdaram savu izvēli, kā mēs paklausīšu, vai Dievam, kurš mani vēlas vadīt pa savas taisnības ceļu, vai ienaidniekam, kurš cenšas mani novirsīt no tā. Un bija ļoti aizraujoši arī iedziļināties kristīgās draudzes vēsturiskajā gājumā, jo arī tā ir tāpat cīņas centrā. Un redzēt, kā Dieva aizgādība, rūpes par savu tautu, ir veduši laukā no viduslaiku tumsas, atmutinot reformācijas kustību. Šī grāmata man iemācīja rūpīgi iedziļināties Dieva vārdā, meklēt atbildes tieši tur. Un man bija pārsteigums, ka Bībele atbild uz visiem izvirzītajiem jautājumiem. Ir tikai jāsameklē šī puzles gabaliņa, tas ir panti, un tad izveidojās viss tā bilde. Un vēl arī es esmu ļoti pateicīga Dievam par žēlistību, ka viņš uzvarēja manā cīņā, jo lasot šo grāmatu, manī pamodās īpaši tāds cīņas moments, un paldies Dievam, kurš palīdzēja man nonākt ar viņu saskaņā, un tas arī brīžiem nemaz nav tik viegli, jo tas, prasa izmaiņas ikdienas dzīvē. Protams, pēc šīm grāmatām nāca vēl citas, bet šīs bija tādas četras nozīmīgākās, četras pirmās, kuras ievirzīja visu manu kristīgo gājumu. Un varētu vēl stāstīt un stāstīt par visām citām grāmatām, bet es, protams, gribu vislielāko akcentu likt uz Bībeli, uz to, ka tas ir tas varenais vārds, kurš viss izmaiņas veido, kurā ir radošais spēks, kurā ir iepriecinājums, mierinājums, viss. Un tomēr šīs grāmatas ir arī tādi kā, tās ir liecības, tās ir šo cilvēku izdzīvotas, un tas ir kā liecība tam, ka tas, kas ir Bībelē rakstīts, tas ir paties. Un arī es ar šo grāmatu palīdzību arī labāk sapratu to, ko saka Dieva vārds. Tāda ir mana piedzīvojuma ar grāmatām.
Es saprotu, ka jūs mīlat lasīt grāmatas. Kā tas ir jūsu dzīvē? Vai jūs labprāt arī dalaties ar grāmatām, dāviniet tās draugiem, paziņām? Varbūt esat arī pamanījuši, kas tālāk notiek šo cilvēku dzīvēs, kuriem jūs uzdāvinat kādu grāmatu?
Man jāteic, ir tā priekšrocība, ka es pirmā izlasu lielāko daļu no mūsu izdevniecības grāmatām. Un, protams, es arī zinot to saturu, varu saprast, kuram cilvēkam tā grāmata būtu vispiemērotākā. Es dāvinu grāmatas, jā. Un reakcija ir bijusi dažāda. Ir bijis tā, ka es pēc kādu laika saņem apakaļ to grāmatu ar paldies, bet tu zini, man nav laika. Nu, tā arī ir bijis, jā. Bet ir bijis tā, ka cilvēks tiešām ir lasījis, ka Dieva gars viņu ir vadījis, un ka viņš ir teicis paldies par to, ko viņš ir uzzinājis, ko viņš ir satvēris. Un varbūt, ka ir tā garīgā izpratne arī augusi. Es pieļauju, ka ir arī gadījumi, par kuriem es neuzzinu, vai tā grāmata ir tikusi lasīta vai nē. Bet es arī priecājos par to, ka tā grāmata kaut vai kādu brīdi stāv plauktā. Un tad, kad cilvēkam būs jautājumi, tad Dievs zina, ka viņa roku vajag pavirzīt uz tās grāmatas pusi, lai viņš to vāku atver un to grāmatu izlasa. Tā kā es tiešām priecājos par to iespēju, ka mums ir Latvijā iespēja izdot karīgo literatūru, ka mēs par to netiekam vajāti, ka mums nav tādas cenzūras, ka to var, to nevar. Tā ir milzīga svētība, ko mēs faktiski bieži vien nenovērtējam. Tā kā es tiešām slavēju Dievu par mūsu izdevniecību un par iespēju izdot garīgo literatūru Latvijā.
Tā kā manā dzīvē tik izšķiroša nozīme ir bijusi grāmatām, tad, protams, es dāvinu grāmatas pie katras izdevības, lūdzot Dievu, lai Dievs man palīdz saprast, kādu grāmatu uzdāvināt. Un man nesen bija liels prieks uzdāvinot mūsu draugam grāmatu Izlaušanās pie Dieva, par kuru viņš man nesen atsūtīja pateicību, jā, ka viņš ir ļoti pateicīgs par šo grāmatu. Es arī, protams, nezinu, kādu iespēju ir atstājuši citas grāmatas, bet Dievs jau zina, Dievs jau to visu vada, un tiešām, kā Anita teica, ja tā grāmata arī stāv kādu laiku nelasīta, tad pienāk brīdis, kad Dievs pamudina. Un sevišķi labprāt cilvēki lasīja grāmatas 90. gados, kad bija garīgs izsaukums un slāpes, un Dievs man vadīja slimnīcā, kalpošanā, ar piedāvājumu aizlūgt un arī ar sarunām, un arī es nesu smagu somu ar grāmatām, un cilvēki ļoti labprāt pieņēma šīs dāvanas un izvēlējās. Jā, bet arī šodien es ticu, ka grāmata saglabās savu nozīmi un spēku. Es vēlos novēlēt klausītājiem, un tie ir Jēzus vārdi no Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas 47. 48. panta. Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku celtams dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints. Jēzus salīdzina mūsu garīgo izaugsmi ar namu, kuru ceļam. Un cik svarīgs ir šis pamats? Lai pamats būtu stiprs, tad ir dziļi jāroka. Kristus pats ir šis pamats. Viņš ir arī stūrakmens. un arī viņa vārdi, visa Bībele nav nodalāma no viņa, jo rāda pašu Kristu un arī visu Dieva gribu. Šajā celtnē, kā citi akmeņi, iederās arī to cilvēku vārdi liecības, kur ir svētā gara iedvesmoti un vadīti. Un šīs grāmatas palīdz mums saprast to, kas ir Bībelē rakstīts. Tas vienkāršā valodā paskaidro, un tās ir arī izdzīvots no šiem cilvēkiem un pievērš uzmanību kaut kam. Un tāpēc neatsāsim novārtā vispirms jau Bībeles lasīšanu, bet arī šīs citas grāmatas, un būsim tie, kuri dziļa roka.
Paldies jums par jūsu liecībām un jūsu pārdomām. Atvadoties, es vēlos lasīt kādu īsu fragmentu no grāmatas Kolportieris kā evaņģēlists. Un šeit ir sacīts tā. Ir gan taisnība, ka daži pircēji noliek grāmatas uz plaukta, jeb uz savas pieņemamās istabas galda, un reti, kad tanīs ieskatās. Neskatoties uz to, Dievs rūpējas par savu patiesību, un nāks laiks, kad grāmatas uzmeklēs un lasīs. Mājā var gadīties slimība jeb nelaime, un tad caur grāmatās esošo patiesību Dievs var sūtīt bēdīgām sirdīm mieru un cerību. Tiem atklājas viņa mīlestība, un tie mācās saprast, cik tas ir no svara, ka tiem piedoti grēki. Tā kungs strādā roku rokā ar saviem pašaizliedzīgiem strādniekiem.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!